Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Z vltavského studia, kde právě začíná pořad Art Café, vám příjemné odpoledne přeje Anna Rybanská. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět letos slaví 20 let své existence. Proto jsem neváhala a do dnešního vysílání si pozvala dva vzácné hosty festivalu. A kdyby mělo slovo host ženský tvar, pak bych mohla použít i jiný tvar, jelikož našimi hosty budou ženy. Tou první je blogerka a aktivistka za lidská práva z Tuniska Lina Ben Mheny, nominovaná na Nobelovu cenu, která usedne na jednom světě jako porotkyně. Mimo jiné Lina Ben Mheny byla první osobou, která podala zprávy o nepokojích ve středním Tunisku v roce 2010, které později vedly k revoluci a arabskému jaru. A tou druhou, neméně váženou, je Mikaela Krok, dánská režisérka dokumentárního snímku Rok naděje, filmu o životě a vyhlídkách filipínských dětí ulice. Spolu s nimi přijde dramaturgyně festivalu Jeden svět Julie Kárová. Ještě než přivítám naše dnešní hlavní hosty, připomínám e-mailovou adresu, na kterou můžete zasílat své případné dotazy na naše hosty, a ta adresa je artcafe@rozhlas.cz. Zatímco na Václavském náměstí včera večer tisíce lidí dávalo najevo svůj nesouhlas se současnou politickou situací v České republice, byl v pražské Lucerně zahájen 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Mě je velikou ctí, že v dnešním vysílání Art Café mohu přivítat několik vzácných hostů. Blogerku a aktivistku za lidská práva z Tuniska, první osobu, která podala zprávy o nepokojích ve středním Tunisku v roce 2010, které později vedly k revoluci a arabskému jaru, ženu nominovanou na Nobelovu cenu, která usedne na jednom světě jako porotkyně, Linu Ben Mheny. Vítám vás, Lino, dobrý den.
Welcome, Lina.
Hello, thank you for inviting me.
Děkuji za pozvání.
Taktéž ve studiu vítám dánskou režisérku dokumentárního snímku Rok naděje Mikaelu Krok. Dobrý den.
Thank you so much. Nice to be here.
A spolu s nimi přišla dramaturgyně festivalu Jeden svět Julie Kárová. Vítám i vás, Julie. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A taktéž tlumočnici Martinu Mišíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka bude asi na Julii Károvou jakožto dramaturgyně festivalu. Jak jste vy jako organizátoři vnímali včerejší zahájení festivalu?
Tak my jsme zahájili festival na dvou místech, v pražské křižovatce, kde se předávala lidskoprávní cena Homo Hominy, a pak v Lucerně, kde proběhlo filmové zahájení. A já jsem tady byla v Lucerně, kde jsme pouštěli i úvodní film festivalu Čističi z prostředí kyberprostoru. A myslím, že zahájení mělo takový zvláštní aktivistický nádech. Zmiňovala se tam demonstrace, která probíhala kousek od nás, a měla jsem pocit, že tam je opravdu takový náboj a energie a chuť věci měnit, a bylo to velmi zajímavé, že tyto věci probíhaly zároveň.
Letošním tématem 20. ročníku Jednoho světa je aktualizace systému. Proč jste si jako porotkyni nebo jako jednu z porotkyň vybrali letos právě Linu Ben Mheny?
Tak Lina je velmi aktivní, zajímavá aktivistka z Tuniska, kterému se Člověk v tísni, konkrétně jeho lidskoprávní oddělení, věnuje už nějakou dobu. My jsme letos neměli žádný film z Tuniska a hrozně moc jsme chtěli o té situaci ještě nějakým způsobem mluvit, protože i tam po té aktualizaci systému v rámci revolučních snah se nedosáhlo úplně úspěšných cílů, jak Lina určitě zmíní. A tak myslím, že její hlas v rámci poroty Václava Havla, která hodnotí soutěž Máte právo vědět, je velmi důležitý.
Možná, Martino, jestli to chcete Lině ve zkratce jenom přeložit, tak možná poprosím, aby věděla.
Since you are a member of the Václav Havel jury, the question was why you've been invited as a member of the jury, and the answer is that Tunisia is not really present at the One World Festival this year. There's no film, and they desperately wanted to have Tunisia present as even as a topic, because there was some system update that happened there. Unfortunately, the revolutionary efforts didn't really bring any real success, from what you may judge. So this might be the reason, and that's why they wanted to have a voice as part of the jury of Václav Havel.
Lino, čím vším se zabýváte, o čem všem píšete, nejen na svém blogu?
What do you write about when you're blogging?
Well, I blog about different subjects, but I'm focusing on human rights. I mainly write about women's rights, the violence of the police, but I'm also writing about different events happening in Tunisia and related to the revolutionary process, the democratic transition. So, different subjects.
Píšu na různá témata, hlavně se věnuju lidským právům a právům žen. Píšu o násilí policie, o změnách v Tunisku, o tom, co se u nás děje, o revolučních procesu a té demokratické transformaci.
O to, o čem píšete, je nepohodlné tuniskému státnímu systému?
Is what you write about rather uncomfortable to the official system and government in Tunisia?
Yes, it is uncomfortable for the system. Yeah, it's true that I'm writing, but I am also an activist, and I'm still taking part in demonstrations, and I'm very active. It's uncomfortable for the regime, but it is also the case for religious extremists. So I'm rather threatened right now by religious extremists. I've been living under the close protection of the police for almost 5 years now.
Ano, určitě je to, co dělám a co píšu, nepříjemné pro režim. Já jsem ale i velice aktivní, pořád se zúčastňuji jako aktivistka demonstrací a je to nepříjemné nejenom pro politický režim, ale hodně pro náboženské fundamentalisty. Takže žiju pod permanentní vlastně hrozbou z jejich strany a už 5 let požívám ochranu policie.
Na vašem blogu jsem zaznamenala jednu aktovou fotografii. Vyvolalo to právě nějaké reakce stran tedy radikálů?
I discovered in your blog site a rather revealing photography, erotic photography. Was that something that brought you a rather revealing, like where you show your naked body?
Yes.
Or rather, was that something that brought you into trouble?
No, actually, the problem started before that. It started just after the departure of the dictator from Tunisia, and with the nomination for the Nobel Peace Prize. The media focused on my activities, and as I was talking about the threat of the rise of Islamism and religious extremism, I started to be targeted by terrorists and religious extremists. This has nothing to do with what I'm publishing right now. It started earlier than that.
Ne, ono to začalo už mnohem dřív. Vlastně ten problém byl, když jsem začala psát, potom co jakoby diktátor z Tuniska odešel, tak jsem v té době, jak jsem byla velice aktivní, a přišlo to vlastně i s nominací na tu Nobelovu cenu míru. Měla jsem problémy, nebo vždy jsem jakoby vystupovala proti nástupu islamismu a náboženskému extremismu, a hlavně kvůli těmto aktivitám jsem se stala cílem útoku jak ze strany teroristů, nebo agresivity ze strany teroristů, tak náboženských extremistů.
Myslíte si, že by se to stalo, kdybyste například jako blogerka nebo člověk, který prezentuje své názory na veřejnosti, vystupovala pod nějakým nickem, protože vy jakožto blogerka vystupujete pod svým skutečným jménem?
Do you think this would be happening even if you were blogging and publicly speaking out, not under your nickname as you're doing now, but under your real name? That's what you're doing now. But if would it be happening if you were speaking under a nickname?
Well, there are some bloggers who are still writing under nicknames, and they are avoiding so many problems when doing so. But I choose to write with using my real name since I started blogging in 2007, some years before the revolution. And I think that it was more dangerous to use my real name in the past under the dictatorship. So, yeah, it's a choice, and I think that this choice protected me, because when I started blogging using my real name, people around the world started to follow me, and this gave me protection.
Ano, jsou blogeři, kteří blogují pod přezdívkou, používají různé niky a možná se tím vyhnou některým problémům. Já jsem se rozhodla vědomně už v roce 2007, ještě teda před tím revolučním hnutím a před tím, než padl bývalý režim, že budu vystupovat pod svým skutečným jménem, a naopak si myslím, že mě to byla to moje volba, a myslím si, že mě to i ochránilo před nebezpečím, protože lidé mě začali sledovat moje příspěvky, věděli, kdo jsem, lidé vlastně po celém světě, a možná právě to mě ochránilo.
Vy jste zároveň vyslovila v jednom videu, které jsem viděla na sociálních sítích, že tím, že vystupujete pod svým skutečným jménem, ukazujete opravdovou jakoby tvář té druhé straně. Vlastně vyvoláváte tím možná větší reakci, skutečnou reakci skutečných lidí.
I read somewhere, I saw in one of your video blogs on your social network, that you were saying that by using your real name, you're showing also your real and authentic face. And that maybe provokes a reaction response from the other side, because you are showing your real self and also the reality, and that the response is also perhaps more real.
Yes, I talked about that. As I said, it was a choice, and I'm convinced of that choice. I meant that, when we were under the dictatorship, it was important for me to show my face and to reveal my identity, so that as an activist, when I call people to protest against something that is not going well, people can trust me. It's easy to be behind the screen and hide your identity and ask people to take to the streets while you are comfortable at home. But yeah, I prefer to reveal my face, my identity, to win the trust of people and to convince them to act to change the reality in Tunisia.
Jak jsem už říkala, byla to moje volba, o které jsem přesvědčena. A když jsme ještě měli za to diktátorského režimu, tak bylo pro mě hrozně důležité ukázat lidem svou tvář a odhalit jim svoji identitu, protože když jsem vystupovala jako aktivistka, organizovala různé věci, volala jsem lidem, tak jsem potřebovala si získat i jejich důvěru. Potřebovala jsem, aby mi věřili. Je snadné schovávat se doma, schovávat se za monitor, chtít po lidech, aby vytáhli do ulice, něco riskovali a sám sedět v pohodlí domova. Ale já jsem měla důvody, a proč jsem chtěla fungovat takhle, a potřebovala jsem, a myslím, že se povedlo získat tu důvěru lidí.
Jaký význam má pro vás dokumentární film jako médium?
What about the documentary film as a medium? How important is it to you? Why is it important?
I think that documentary films are very important. They allow us to know about so many things, including human rights situation around the world. When we watch documentary movies, we can see what's happening around the world and have an idea about that and try to act to change things. It's really very important, and I'm happy to be here. I will have the opportunity to see different documentaries from different countries when human rights are violated.
Myslím si, že dokumentární film je velice důležitý, protože přináší informace o nejrůznějších tématech, včetně tedy lidských práv a jejich situace ve světě. Ve chvíli, kdy se koukáme na nějaký dokumentární film, tak můžeme sledovat, jak to vypadá na různých místech světa a můžeme pak se snažit něco udělat, přinést nějakou změnu, což je i ta snaha mě jako aktivistky, že jsem se snažila lidi přimět k tomu, aby se snažili něco změnit. Takže jsem velice ráda za tu možnost být tady, budu mít šanci vidět spoustu filmů z nejrůznějších zemí.
Jaká je současná situace v Tunisku? Co je dnes největší problém?
What about the current events and the current situation in Tunisia? What is the major problem today?
Yeah, despite the fact that Tunisia is presented as a model of success compared to other countries of the Arab Spring, when it comes to the objectives of the revolution, the majority of these objectives were not fulfilled yet, or are not fulfilled yet. We won the freedom of speech, and I think this is very important. It allows us to say no, to reveal what's not going on well, and we can make pressure to change things. But when it comes to the economic situation, the situation is really worse, and we have new problems of terrorism. And unfortunately, starting from 2014, after the legislative and presidential elections, we have a new government formed by the Union of Islamists and another so-called secularist party, but a party which is including people from the old regime. So now people from the old regime are trying to have power again, and unfortunately we are back to old practices when it comes to human rights violations. Of course, I'm talking about the violence of the police and torture, and also limits on freedom of speech. But I'm still hopeful for the country because we have a very, very strong civil society. We have also several youth movements who are trying to follow what's happening and make pressure whenever we have to make pressure. So I believe that change needs time. 7 years elapsed, but this is a short time in the for a revolution to fulfill its objective. So the departure of the dictator was just the first step, but we have to be patient and keep on fighting to change reality and to improve the situation in Tunisia.
Přestože Tunisko se víceméně prezentuje jako takový model toho úspěchu mezi zeměmi, kde proběhlo arabské jaro, tak musím říct, že cíle revoluce vlastně se nepodařilo naplnit, nebo většinu z nich se rozhodně nepodařilo naplnit. Ano, podařilo se nám získat svobodu slova, svobodu projevu, což je velice důležité. Umožňuje nám to říct ne, umožňuje nám to odhalovat, co nefunguje, a vytvářet tlak, když je potřeba vytvářet tlak na změnu. Ale ekonomická situace je mnohem horší. Navíc přibyl nový problém terorismu. Od roku 2014, kdy proběhly nové vlastně volby a máme nového prezidenta, tak se vytvořila koalice mezi Unií islamistů a zdánlivě sekularistickou stranou politickou, která však vlastně do politiky zpátky přivádí lidi ze starého režimu, kteří se znovu snaží tímto způsobem získat moc. Nebo získávají tímto způsobem moc, a tím pádem se vlastně vracíme i ke starým praktikám ohledně porušování lidských práv. Takže se situace trochu vrací o krok zpátky, patří k tomu i násilí policie a v jisté míře ztrácíme i tu již vybojovanou svobodu slova. A já pořád ale mám naději, co se týče Tuniska, a myslím si, že máme velkou devízu v tom, že v Tunisku je velice silná občanská společnost. Je tam i řada hnutí mladých lidí, kteří se dokáží aktivovat a vyvíjet tlak, když je to potřeba, když je potřeba nějaká změna. 7 let sice uteklo rychle, A já věřím, že ta revoluce potřebuje čas. Možná se 7 let zdá dlouho, ale pro revoluci je to velice krátká doba nebo na to, aby dozrály ty změny. Takže věřím, že musíme být trpěliví a pokračovat v té práci dál. Ano, zbavili jsme se diktátorského režimu, ale je to pouze první krok, takže potřebujeme ještě hodně práce a trpělivosti.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve studiu stále sedím s hosty, blogerkou a aktivistkou za lidská práva z Tunisu Linou Ben-Mheny, dánskou režisérkou Mikalou Krok, dramaturgyní festivalu Jeden svět Julií Károvou a tlumočnicí Martinou Mišíkovou. Paní Krok, proč jste se rozhodla zdokumentovat život filipínských dětí?
Actually, I was fascinated about the fact that the center that I'm following were able to change the perceptions of the boys in only 1 year. This film is about a group of boys, street boys from Manila, who is taken from their everyday life in Manila out to a beautiful island for 1 year. In that year, they have to go through a rehabilitation, they have to be through education, and then they have to be able to go back to Manila, but not continue a life on the streets, but continue a life in school and a life with a better future. And what I'm also was fascinated about was that it was local people working with the boys, because normally it's like foreigners coming down and help the poor people. I really like that. So that was, and the name of the film is A Year of Hope, and I really wanted to make a film with hope. That is possible to change the world.
Mě fascinovalo, že ten tým, který pracuje v tom centru s těmi mladými lidmi, dokáže zrealizovat, uskutečnit změnu, změnit vnímání těch chlapců, kteří k ním přijímají za pouhý 1 rok. Film je totiž o skupině kluků, kteří původně žili v ulicích Manily, a na 1 rok se přesunou vlastně na nádherný ostrov, kam je ta nadace, to centrum, převeze a stráví tam rok svého života, kde musí projít nějakým programem rehabilitačním, terapie, vzdělávání a tak dále. Ale po roce musí být vlastně schopní vrátit se zpátky do ulic Manily, respektive do Manily, ale už aby nežili teda jako bezdomovci, nebo aby se vyhli tomu životu v ulicích, ale aby si dokázali nějakým způsobem schopit, pokračovali ve studiu a dokázali si vybudovat lepší budoucnost. Další věc, která mě na tom fascinovala, je, že v tom centru jim pomáhali a pracovali s nimi lokální zaměstnanci, lokální lidé. Obvykle je to tak, že přijdou cizinci a snaží se pomáhat těm ubohým domorodcům, ale tady je to opravdu jinak. Film se jmenuje Rok naděje a já jsem chtěla ukázat, že naděje na změnu opravdu existuje a že je možné měnit svět.
Jak se děti z ulice do programu Stairway dostanou? Tak se jmenuje ten projekt Stairway.
The center, the organization Stairway, they found the children in Manila in the government center, because there's a lot of government center in Manila where the authorities go out in the street, and if the children do a crime or whatever, they take them and put them into those government center. Sometimes they stay there for a week, sometimes they stay there for a year. So Stairway go to those center and then they have interviews with the boys and ask who is willing to develop themselves. And then they also do some psychological test with the boys to see who is like able to actually do an improvement. And from there they take the boys out to the center.
A ty chlapce vlastně, ty kluky najdou v to centrum, které dělá ten roční program, tak navštěvuje vládní centra, kterých je právě v Manile spousta. Jsou to vlastně centra, kde úřady za nejrůznější, ať už přestupky, trestní činy, vlastně pak shromažďují tyhle ty kluky z ulic a pobudou tam různě od několika týdnů, někteří tam zůstanou i rok nebo déle. A právě nadace Stairway Foundation a pak chodí do těchto center a vede rozhovory s těmi kluky, kteří tam jsou, s tím, že se jich ptají, kdo je z nich ochotný na sobě pracovat, rozvíjet se dál, plus dělají pár psychologických testů, aby zjistili, jestli mají šanci se zlepšit a mají šanci na nějaký osobní rozvoj.
váš film Rok naděje je opravdu o naději, protože podle toho, co bylo v závěrečných titulcích, se 85% těch dětí na ulici po té, co jsou rok v projektu Starvej, na tu ulici nevrátí. Je to opravdu takhle? Je to takhle úspěšný?
Yeah, that's true. Also because after the boys leave the center continue having contact with the boys, so they make sure that they get scholarships and so they can provide uniforms and material for schools. And actually, in Philippines, the situation about the life in the street is very strange because most of the children living in the streets actually have parents. It's just that they're getting too many children because it's a Catholic country, and it's not you're not allowed to protect yourself, birth control. So most of the families get 8 to 10 children each family, and since it's a very poor society, they are not able to give food to all those children. So they give them love and care the first 3 to 4 years, and then they just like send them out in the street begging. So that's the situation.
Ano, je to opravdu pravda. 85% z těch chlapců, kteří projdou programem, se zpátky do ulic nevrátí, a je to z velké části i proto, že i potom, když odejdou po roku z toho programu, tak vlastně to centrum s nimi zůstává v kontaktu, udržují kontakt, snaží se jim schánět stipendia, aby mohli pokračovat ve studiu, aby měli peníze na uniformy, školní pomůcky a tak dále. Zajímavé na tom životě na ulici, na Filipínách, je to, že tam je opravdu spousta dětí, kteří nejsou sirotky, mají rodiče, ale problém je, že dospělí lidi na Filipínách mají často velkou kupu dětí. Filipíny jsou katolická země, antikoncepce je tam tudíž nepřijatelná, a proto je rodiny mají 8 až 10 dětí. Zároveň je ta země velice chudá, to znamená, často ty rodiny pak nemají právě ani na to, aby dali těm dětem najíst. Takže se o ně starají, dávají jim lásku, péči první 3-4 roky a pak je prostě pošlou do ulice, se postarají o sebe.
V souvislosti s dětmi ulice je na Filipínách velmi častá nebo velmi častá dětská prostituce a zneužívání dětí, což se někdy stává i ze stran rodičů, nebo je to spojené dohromady jako biznis. Jak to tam přesně vzniká?
A lot of us knows the story about the white people going out to the Philippines and abuse the children out there. And there is also a lot of white people, and it's easy for them to get access to the children, unfortunately, because they have money. And since it's a very poor society, money count a lot. But every third child are sexually abused during their childhood in the Philippines. And some of them are by foreigners, but most of them are by people they know. It could be people. It could be people from the family, or it could be the neighbor, or it could be people around them. Most of them are people they know. So the problem is that they have to make a change in the whole culture about how to treat children.
Všichni víme o tom, že opravdu spousta Bělochů jezdí do Filipín, jezdí na Filipíny, a že tam dochází teda k zneužívání dětí, protože Bělosi mají k ním snadný přístup, jelikož mají peníze, ta země je chudá, a tímto způsobem tedy funguje ta dynamika. Každé třetí dítě na Filipínách zažije sexuální zneužívání. A občas teda jsou to buď, děje se to buď ze strany těchto cizích turistů nebo Bělochů, kteří tam přicestovají, ale většinou právě se zneužívání děje ze strany lidí, které to dítě zná, ať už je to někdo z rodiny nebo sousedé, nebo budou to vždy lidi, kteří znají. Takže opravdu je tam potřeba nějakým způsobem změnit tu situaci a úplně celou tu kulturu a to nastavení.
Je možné, že tento problém je také spojený nějaké s biznisem, s narkotiky?
Mm, most of the children living in the streets are sniffing like glue, but the, like the hard drugs is later on in their life. Of right now the situation in the Philippines is have changed. They have this new president Duterte, and he's willing. One of the things is that he want to change the whole drug things, so he allowed people to kill each other. If you know some people who have drugs or using drugs, you're allowed to kill them without any sentence. And that had also made the life so dangerous for all the street children. Even though they're not taking hard drugs themselves, they are really in a danger. So before you used to see the children all over the streets in Manila, but they're not there anymore. They are still there, but they're not like... They're hiding somewhere.
Ta situace těch dětí je taková, že nejčastěji prostě třeba sfetují lepidlo a k tvrdým drogám se pak dostávají až později v životě. A navíc teď, v posledních letech, se situace změnila kvůli prezidentu Dučertemu, který zavedl velice tvrdou protidrogovou politiku, kde vlastně schválil to, že je možné, aby lidi sami vykonávali spravedlivost, pokud ví o někom, kdo mají drogy, můžou ho zabít. Tím pádem je život pro děti na ulicích, děti ulice ještě nebezpečnější než kdy předtím. A přestože sami často s tvrdými drogami nepřicházejí do styku nebo neberou, tak jsou ve velkém ohrožení. V minulosti ty děti na ulicích byly všude. Dnes sice nějakým způsobem tam jsou, ale není je vidět, skrývají se.
V souvislosti s možnou potenciální pozitivní změnou na Filipínách mají děti z těch nižších sociálních vrstev možnost studovat?
Yeah, they actually do. They have public schools. And they also have a lot of NGOs working for the children to go to school, even though they live in the streets. They actually still attend school. But of course, it's a big challenge, and a lot of the children drop out of school because it's easier just to roam around in the street and begging for money and so on. But they have a possibility, but it's also very difficult since if they don't have any place to live, I mean, it makes it difficult to take an education.
Ano, ta šance tady je. Existují na Filipínách veřejné školy a existuje i spousta neziskovek, které se snaží nějakým způsobem podporovat vzdělávání dětí. Vzdělání tím pádem jakoby dostupné nebo přístupné i pro děti ulice, pro ty, kteří žijí v ulicích a zároveň chodí do školy. Zároveň je to ale velice těžké, protože když nemáte domov a zároveň máte chodit do školy, tak je to opravdu náročné. Je mnohem lehčí zůstat na té ulici a třeba vydělávat si žebráním.
So this why this center is so important, because actually it's tried to change the whole mindset of the children, so they learn how important it is to get an education if they want to change their own life and the life of their families.
Proto právě je to centrum a jeho práce tak strašně důležité, protože oni se snaží vlastně i změnit vůbec nastavení těch dětí, to, jak uvažují, snaží se jim zprostředkovat, aby tu důležitost vzdělání, aby sami chtěli získat to vzdělání a chtěli změnit svůj život a díky tomu i život svých rodin.
Napadá mě malá souvislost právě mezi Filipínama a Tunisem. Proto se teď zeptám ještě na jednu věc, Liny. Jelikož, jak jsem já měla možnost navštívit Tunisko a mám tam pár přátel, kteří mě ukázali Tunisko ještě malinko mimo hotelové rezorty. Jaká je situace v Tunisku dnes? Mají tam možnost děti studovat a dělat to, co chtějí? Jsou na tom stejně holčičky tak jako kluci?
Yeah, in Tunisia, education is compulsory since the independence in 1956. And all the parents have to let their children have an education. But unfortunately, in the remote areas, sometimes it is not the case. Girls are sometimes forced to leave school to go to work in the capital and in the big cities as housekeepers and all that. We had so many problems like that. In the remote and marginalized areas also, children can't go to school because of the absence of public transportation and the long distances separating their small villages from schools. So, yeah, although it is illegal to leave the school while you are a child, it's happening in Tunisia.
V Tunisku je povinná školní docházka od roku 1956, od vlastně získání nezávislosti. Takže je pravda, že rodiče sice formálně musí umožnit dětem vzdělávání, ale často se stává, že to vzdělání nějak nedokončí. Stává se, že dívky musí místo do školy pak chodit různě sloužit do rodin nebo odcházejí do velkých měst, kde si vydělávají pak prací v rodinách, výpomocí. A častokrát situace stěžuje v méně těch civilizovaných oblastech, například chybějící infrastruktura, doprava. Děti z vesnice se nedostanou do vzdálenějších míst, kde je vlastně ta škola. Takže sice je protizákonné nedokončit nebo nechodit do školy, ale přesto se to často děje.
Jak se pozná společnost, která není svobodná?
How can you tell that a society is not free?
Jak se dá ochránit z vašeho pohledu demokracie?
How can you protect democracy? What do you think?
Sorry.
How can you protect democracy? And how can you tell that the society is free?
Yeah, actually, until now, we didn't fulfill democracy in Tunisia. As I explained, the situation is not really good. First of all, we have to build this democracy. One of the major slogans during the revolution was employment, freedom and dignity. When it comes to employment, the situation is not really good. It is worse than before. The rate of unemployment went up after the revolution because of the lack of competence when it comes to the different governments that followed that of the dictator, and also because of the terrorism problem. When it comes to freedoms, as I said, we have to be careful and to follow what's happening and make pressure whenever we have to make pressure. And we have to work more to change the economic situation to guarantee dignity for people.
Jak jsem dosud říkala, demokracie vlastně dosud v Tunisku nerozkvetla nebo se nenaplnila. Ta situace není úplně dobrá. Heslem, jedním z hesel revoluce byla zaměstnanost, svoboda a důstojnost. Co se týče zaměstnanosti, tak situace je rozhodně mnohem horší než předtím. Výrazně vzrostla míra nezaměstnanosti, což má dva hlavní důvody, nekompetentnost vlád, které následovaly, a vlastně ohrožení ze strany teroristů. Co se týče svobody, tak tam určitě potřebujeme na tom pracovat a ty různé i druhy svobody hájit. Je potřeba být velice opatrný a vyvíjet vždycky tlak, když je a kde je to potřeba. No a ta důstojnost, myslím, že opravdu potřeba pracovat na tom, aby se zlepšila ekonomická situace, aby se zajistila důstojnost lidí.
Paní Krok, vy zase z pohledu skandinávského obyvatele nebo občana, jak vy v Dánsku chráníte demokracii a svobodu?
I think I live in one of the best place for democracy. So, I mean, I don't have to fight in the same way as Lina has. But still, I think what is very important is that we educate our children in democracy, because the problem is now that people that they don't know where to find the right information, since they have all the social medias and there's no nobody is taking care of fake news and so on, or somebody are. But I mean, that's our big challenge for our democracy right now is fake news. So I think we should start teach people a lot more in school about democracy, also in Scandinavia, where we have one of the best democracy in the world.
Jelikož žijí v Dánsku, myslím, že Dánsko opravdu patří z tohoto hlediska taky jedním z nejlepších zemí vůbec na světě, co se týče rozvinutosti demokracie, a za demokracii nemusím bojovat stejným způsobem rozhodně jako Lína. Ale domnívám se, že je velice důležité vzdělávat ohledně demokracie právě další generaci. A dnes spousta lidí, nejen dětí, neví, kde najít informace. Je to problém. Je přehlceno sociálními sítěmi, s informacemi ze sociálních sítí, kde se šíří ty nepravdivé zprávy, fake news. A to je opravdový problém a výzva, myslím, dnes pro demokracii. Takže rozhodně vzdělávání a osvěta na školách, nejen tam.
Julie, festival je jako každý rok rozdělen do několika sekcí. Mohla byste ve zkratce přiblížit kategorie, které letos přibyly?
Tak letos máme několik nových kategorií. Jsou to například dvě regionální kategorie, Amerikána a Eurodrom. Překvapivě, možná pro jeden svět netypicky, se věnujeme západnímu světu v těchto kategoriích, protože máme pocit, že je potřeba upozorňovat na to, že tématika lidských práv je tady stále důležitější, protože cítíme, že dochází k určitému ohrožení těchto práv, a proto se zaměřujeme v kategorii Amerikána na současné Spojené státy, například na situaci Afroameričanů nebo na prezidentské volby, které probíhaly a jakým způsobem probíhaly. V kategorii Eurodrom se snažíme upozorňovat na situaci v současné Evropě, například na vzestup extrémní pravice. To můžete vidět například ve filmu Ženy Zlatého úsvitu o této politické straně v Řecku, a nebo pak na současnou situaci v Polsku, která je taky velmi složitá. Ta je reflektována ve filmu Impreza neboli Oslava. Také se více věnujeme kyberprostoru, na něj máme speciální kategorii 1.0, v rámci které uvádíme například náš zahajovací film Čističi, který se věnuje takzvaným moderátorům obsahu sociálních sítí, kteří kontrolují, co na sociálních sítích může být a co by mělo být smazáno.
V kolika městech po republice se letos jeden svět koná, dokdy potrvá?
Tak festival v Praze potrvá do příští středy, do 14. března, a poté se rozjíždí festival v regionech. Letos je to 36 měst, z čehož máme velkou radost, a tam festivaly potrvají zhruba do poloviny dubna.
Mm-hmm. Mohla byste posluchačům dát pár tipů na nějaké highlights festivalu, co by si rozhodně neměli nechat ujít?
Já bych určitě ráda upozornila na naší mezinárodní soutěž, kde mimo jiné uvádíme právě Mikalin film Rok naděje, který je podle mě skvělý a rozhodně stojí za to. Máte možnost ho vidět například dnes večer ve velkém sálu Lucerny. V této kategorii je také jeden z nejsilnějších filmů festivalu o otcích a synech režiséra Talala Derkiho, který je o džihadistech, kteří vychovávají své malé syny k tomu, aby se také stali džihadisty, a režisér s nimi vlastně strávil 2 roky ve velmi blízkém kontaktu, a je to opravdu velmi intenzivní film. A pak zase z jiného soudku bych doporučila například film Ultra o ultramaratonistech a o tom, proč to běhají a jaké jsou jejich motivace. Je to takový možná trochu lehčí film, protože ty naše témata jsou spíše těžká, takže doporučuji i tento film, který je uveden v kategorii Ať žije život, kde jsou právě trošku lehčí témata.
Já vám všem děkuji moc za rozhovor. Přeji hezký večer a užijte si jeden svět a mnoho úspěchů.